сёлета поклониться Мати Божией Буцлавской приехало около 15 тысяч человек. Пешу одолела не одну сотню километров, а маль 2500 пилигримов. Неглядячи на некоторые атрибуты цивилизации, например, сопровождение пешей колонны Держаутоинспекцией, атмосфера вандровництва и доверу себе у дорозе Божьему проведу и добрым людям пановала во всех пилигримках. Дорога под дождем, у притемках, ночлег по хатах, перапынки на лесной полянце – усё гэта, по словах удельников вандроўкі у Буцлаў, робіць их сапраўднымі пілігрымамі, якія цалкам спадзяваюцца на Бога. Цікава, што ўзроставага абмежавання для ўдзелу ў пілігрымкі няма. Так, сёлета з Мінску ў Буцлаў разам са сваёй матуляй крочыла-ехала 6-месячнае дзіцё. У мамы на руках, у колясцы, немаўлятка, усе 5 дзён дарогі было разам з асноўнай групай вернікаў. У Буцлаве ля ўваходу ў базыліку кожную пілігрымку ўрачыста сустракаў кустар святыні айцец Віктар Бурлака. Пілігрымам давалі магчымасць зайсці ў храм. Многія на каленках адольвалі адлегласць ад уваходу да алтара, дзе размешчана ікона Маці Божай Буцлаўскай. Як лічыцца, такую ахвярнасць павінен выказаць той, хто прыходзіць да святыні ў першы раз. Жодзіна, Ворша, Віцебск, Магілёў, Баранавічы, Івянец, Ракаў, здаецца, ў Буцлаў пераехала ўся краіна. Афіцыйныя ўрачыстасці ў Буцлаве распачаліся са святой мшы за пілігрымаў, якую вёў дапаможны біскуп пінскай дыяцэзіі Казімір Велікаселец. Напрыканцы гэтай службы быў зачытаны акт прысвячэння сябе і аддання безаганнаму сэрцу на святейшай панны Марыі. Цэнтральным момантам першага дня ушанавання Маці Божай Буцлаўскай стала імша апоўначы і працэсія вакол храма з цудадзейным абразом Маці Божай. Узначальваў службу мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Сёлетнія адпустовыя набажэнствы, адзначыў яго эксцэленцыя ў сваім слове, сталі пачаткам трохгадовага цыклу падрыхтоўкі да 400-годдзя прабывання цудоўнага абраза ў Буцлаве. Цэлую ноч Буцлаў не спаў. Моладзь спявала і танчыла ў намётвым гарадку, людзі старэйшага ўзросту маліліся ў храме. Грэка-каталіцкая святая імша, адарацыя на святейшага сакраменту, гадзінкі аб безаганным зачацці на святейшай панны Марыі, базыліка праз усю ноч была поўная вернікаў. Наступны дзень запомніўся прысутным урачыстай службай галоўнай імшой у гонар Маці Божай Буцлаўскай. Акрамя тысячы вернікаў, шматлікіх святароў, братоў, сясцёр законных, былі біскупы канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі, архімандрыт Сергій Гаек, таксама ў службе прымалі ўдзел паслы Францыі, Балгарыі, Чэхіі, Славакіі, Польшы, Сербіі, намеснік пасла Вялікабрытаніі ў нашай краіне. Напрыканцы гэтай урачыстай службы адбылася працэсія з найсвяцейшым сакраментам, а потым яго эксцэленцыя Тадэуш Кандрусевіч удзяліў усім бласлаўленне рэліквіямі Святога Крыжа і прызначыў сустрэчу ў Буцлаве праз год.